Davido, filo de Jishaio, estis regio super la tuta Israelo. La tempo, dum quiu li regis super Israelo, estis quardec jaroi. En Hebrono li regis sep jaroin, cae en Jerusalemo li regis tridec tri jaroin, cae li mortis en bona maliunezzo, sata de agio, ricezzo, cae gloro, cae anstatau li ecregis lia filo Salomono. La historio de la regio Davido, la antaua cae la posta, estas prescribita en la cronico de la antauvidisto Samuelo, en la cronico de la profeto Natano, cae en la cronico de la visiisto Gado. Lia tuta regiado, lia potenzo, cae la tempo quiun travivis li cae Israelo, cae ciui regnoi de la landoi.